9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Državni vrh danas o dijalogu sa Prištinom i Železari Smederevo. Perišić se oko 13 časova u Beograd vraća vladinim avionom. Javnost podeljena zbog odluke vlade da podigne granicu za dozvoljenu količinu aflatoksina u mleku. EPS od danas otpisuje kamate na dugove za struju građanima i privredi. Socijalno-ekonomski savjet odlučuje o povećanju minimalne zarade. U Nišu je minus 1, u Kragujevcu plus 1, u Novom Sadu i u Beogradu 3 stepena. Prvi dan marta biće sunčan, temperatura do 12 stepeni.
U ovom trenutku u predsjedništvu bi trebalo da počne sastanak državnog vrha o pregovorima sa Prištinom koji se nastavljaju u ponedeljak u Briselu. Pošto Priština ne pristaje ni da razgovara o ovlašćenjima zajednice srpskih opština, dijalog Ivice Dačića i Hašima Tačija preti da propadne. Beograd insistira da zajednica srpskih opština ima izvršnu vlast u oblasti prosvete, zdravstva, kulture, medija, prirodnih resursa i socijalnih pitanja. Za organe te autonomije koja bi bila finansijski vezana za Srbiju, raspisivali bi se izbori. Sa druge strane, za Prištinu je sve to neprihvatljivo jer bi svaki ustupak podrazumevao promjenu ustava Kosova. Hašim Tači je spreman da prihvati zajednicu, ali samo kao neku vrstu nevladine organizacije.
Da li zbog krize u pregovorima ili problema na terenu, tek jedan od dogovora Beograda i Prištine odlaže se na neodređeno vreme. Naime, razmena oficira za vezu između Beograda i Prištine zakazana za danas biće još jednom odložena, jer nije utvrđen dovoljan stepen zaštite za oficire. Ko su zapravo oficiri za vezu i kakve su njihove ingerencije, istraživala je Nevena Kostadinović.
Problemi koje pokreće pitanje statusa oficira za vezu između Beograda i Prištine potvrđuju koliko je svako tehničko pitanje povezano sa statusnim, o kojima se trenutno, barem formalno, ne razgovara u Briselu. Profesorka diplomatskog prava sa Fakulteta političkih nauka Vesna Knežević-Predić objašnjava da institut oficira za vezu nije regulisan međunarodnim diplomatskim pravom i da ostavlja zainteresovanim stranama slobodu da ga sami kreiraju prema svojim potrebama i željama.
Dakle, ne postoje nikakvi standardi kad je reč ni o njihovim funkcijama, niti postoje univerzalni standardi kad je reč o njihovom statusu. Obzirom da se radi o pojedinačnim licima, tu nije moguće praviti analogiju sa institutima diplomatskog prava, niti je pak moguće identifikovati obim privilegija i imuniteta koji nužno uživaju oficiri za vezu.
S druge strane, politički analitičar iz Prištine Beljulj Bećaj ocenjuje da se kosovska strana previše opteretila diplomatskim statusom prištinskih zvaničnika i da je to glavni razlog odlaganja razmene oficira za vezu.
Mislim da će zvaničnici biti zapravo zastupnici i nosioci poruka i nadglednici onoga što se do sada dogodilo u procesu međusobnog dogovaranja, dugoročno gledano može rezultirati i stvaranjem adekvatnog ambijenta koji bi u dogledno vreme možda i stvorio početne konture za diplomatske odnose.
Naši sagovornici saglasni su da upravo nepostojanje jasnih pravila u regulisanju nadležnosti oficira za vezu predstavlja dilemu i izazov za zainteresovane strane, koje na dosadašnjim pregovorima nisu precizno odredile status budućih predstavnika Beograda i Prištine, već isključivo funkcije.
U međuvremenu stanovništvo na Kosovu i Metohiji svakodnevno se suočava sa brojnim problemima. Rano jutros jedan Srbin je lakše povređen kada su nepoznate osobe nasilno ušle u njegovu kuću u povratničkom selu Biča u Metohiji. Sinoć je u severnom delu Kosovske Mitrovice nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu ispred porodične kuće u blizini naselja Tri Solitera, gde su se dogodila i dva prethodna napada. Povređenih na sreću nije bilo, ali je kuća oštećena.
Problemi i u enklavama. Osim što im je ugrožena sloboda kretanja, u bolnicama nema dovoljno lekova. Detaljnije Tanja Vujsić.
Duže od 4 mjeseca lekovi nisu dopremljeni u zdravstvene institucije južno od reke Ibar jer prema tvrdnji nadležnih Kosovska agencija za promet lekova to onemogućava. Šef apoteke Doma zdravlja u Gračanici Nebojša Đorić kaže da je situacija alarmantna i da su mnogi pacijenti ugroženi.
Nedostaju nam većina najneophodnijih lekova koje pacijenti koriste. Vraćamo ih, nisu u mogućnosti da podignu znači na recept lekove i onda se ljudi snalaze, podižu, u stvari kupuju u privatnim apotekama.
Direktorica Doma zdravlja Rada Trajković kaže da Agencija za lekove Kosova onemogućava dopremanje lekova iako je kompanija Velefarm dostavila svu propratnu i urednu dokumentaciju.
Ja moram da kažem da ovaj Dom zdravlja u prošloj godini broj usluga je bio preko 700.000. Što znači da gotovo iz svih enklava su se usmeravali prema nama jer smo imali potencijal i u lekarima i u aparaturi. I sada smo došli u situaciju da zaista se nalazimo na limitiranim, smo potpuno sa lekovima i to me uznemirilo.
Ona apeluje na svest humanih ljudi u institucijama, međunarodnoj zajednici, Euleksu i Kforu, da pomognu u prevazilaženju problema i učine sve da se prekine sa opstrukcijom dopremanja lekova. Iz Kosovske agencije za lekove nisu htjeli da komentarišu ovaj problem, dok iz Kosovskog ministarstva zdravlja poručuju da su odobrili dostavu lekova i da to više nije u njihovoj nadležnosti.
U ovom bloku još informacija da bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić oko 13 časova dolazi iz Holandije u Beograd i to avionom vlade Srbije, čime se završava njegov skoro osmogodišnji boravak u Haškom pritvoru. Odlukom žalbenog veća poništena je prvostepena kazna od 27 godina zatvora, a Perišić oslobođen odgovornosti za pomaganje u izvršenju zločina u Srebrenici i Sarajevu, kao i prilikom granatiranja Zagreba.
Odluka vlade Srbije da poveća dozvoljenu količinu aflatoksina u mleku, tako da je sada dozvoljena 10 puta veća koncentracija, podelila je javnost. I dok stručnjaci smatraju da ta odluka nije loša ukoliko je privremena, udruženja potrošača i opozicione stranke ocenjuju je kao skandaloznu. Sa direktorom Gradskog zavoda za javno zdravlje Slobodanom Tošovićem razgovarala je Brankica Đikanović.
Da li je za vas, gospodine Tošoviću, prihvatljiva odluka da se poveća granica dozvoljenog aflatoksina u mleku?
Pa ukoliko je procenjen rizik, a taj rizik ne uzima samo u obzir da li i koliko su maksimalno dozvoljene koncentracije sa toksikološkog aspekta, odnosno kancerogenosti, onda je to prihvatljivo. Ja kao toksikolog i jesam da to se granica spusti. Ali ako je rizik od spuštenja toga, te granice je veći od onoga što dobijate, onda država tako odlučuje. Evropska unija je povećala dozvoljene koncentracije aflatoksina u koštunjavom voću, što su procenili da koštunjavo voće ne učestvuje značajno u jelovniku, to jest u ishrani Evropljana.
Vi ste pomenuli Evropsku uniju, znamo da je u Mađarskoj dozvoljena granica nula, u Hrvatskoj i Bosni 0,05.
U to ne verujem i to ne može se postigne. Uskoro, za 10-15 godina ćemo imati pomeranje toplotne granice, tako da Mađari nikada neće moći to da ispune, ali istovremeno ja mogu da kažem da 70% država u svetu ima granicu 0,5.
Ipak, za vraćanje na staro nije urađena studija opravdanosti.
Nije urađena kad je postavljeno 0,05. Niko nije nikakvu studiju uradio da bi rekao da li država može da prihvati to ili ne. Znači, vi ako prihvatate, bez obzira koju normu, vi morate da procenite rizik. Da vam kažem, ja sam za to da se koncentracija dozvoljena smanji, da ovo bude mera kratkoročnog za nestvore uslovi. Niko od nas ne priča o nečemu što nije naučno, odnosno eksperimentalno dokazano. FAO i Svjetska zdravstvena, kao i Evropska agencija, to su odvojene studije, su dokazale da ne postoji značajno povećanje rizika ukoliko se koristi hrana, to je mlijeko, sa 0,5 odnosno na 0,05. I to je nešto što oni kažu. Mi nemamo iskustva sa aflatoksinom. Ja kao toksikolog koji imam dosta godina, ja nikad nisam imao prilike da vidim otrovanog aflatoksinom. I mnoge druge stvari vezane za aflatoksinom.
Da, ali imali ste prilike da vidite obolelog od kancera?
Jeste, samo što, da li vi ste sigurni da je to ta veza ovdje u Srbiji između tog kancera i kako se zove aflatoksin. Znate li koja je to koncentracija, ta ireverzibilna doza? Da li znate koje su one, kad je u pitanju bilo koji kancerogen, to je direktni kancerogen ili primaran kao što je aflatoksin? To su, možda budu tri molekula. Ajde govorimo o nanogramima. Nanogram, to je hiljaditi deo milimikrona o kome mi sada govorimo.
Gospodine Tošoviću, hvala vam na razgovor.
Molim, prijatno.
Sa direktorom Gradskog zavoda za javno zdravlje Slobodanom Tošovićem razgovarala je Brankica Đikanović, a ministar Goran Knežević ponavlja da je mleko bezbedno, ali i naglašava da neko mora da odgovara za aferu oko mleka.
Ja ću sutra u prepodnevnim časovima imati sastanak sa predsjednikom svoje stranke i prvim potpredsjednikom Vlade Republike Srbije, na kojem ćemo doneti konkretne mere o tome, o preuzimanju dela odgovornosti za neke stvari, i sutra ćemo o tome obavestiti javnost. Ako se pokaže da je moja odgovornost najveća, ja sam potpuno spreman, i to sam rekao i prvom potpredsjedniku i rekao sam i predsjedniku Vlade, da sam spreman da ponesem svu odgovornost i ponesem ostavku.
Nacionalna asocijacija prerađivača mlijeka pozdravila je odluku Vlade da se koncentracija aflatoksina u mlijeku poveća na 0,5 mikrograma po kilogramu umjesto 0,05 kako je bilo do sada. Smatraju da se tako stvaraju predispozicije za sistemsko unapređenje sistema bezbednosti hrane.
Što je plan B za Železaru u Smederevu, saznaćemo tokom dana, pošto će i o tome raspravljati državni vrh. Produženi tender za Železaru je istekao juče, a jedini zainteresovan ruski Ural Vagon Zavod nije dostavio svoju ponudu. Istovremeno, pojedini sindikalni radnici najavljuju proteste u podne. Više o tome Dobrica Popović.
Kako je izjavio ministar Dinkić, tender se više neće produžavati, a danas u podne on će rukovodstvu i sindikatima Železare predstaviti plan B za prevazilaženje krize koja u ovoj fabrici traje godinu dana. Sindikati Železare nisu jedinstveni oko toga koliko još treba čekati, zato je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Železare zakazala, kako su naveli u pozivu, sve narodni protest ispred glavne kapije fabrike. Ostala dva reprezentativna sindikata sačekat će današnje razgovore i njihov ishod, jer kažu da su u posljednjih 7 mjeseci primali 60% plate i imali overene zdravstvene knjižice, što ipak nešto znači. Evo šta od današnjih razgovora očekuje Siniša Prelić iz samostalnog sindikata Železare.
Očekujemo da čujemo šta je državni vrh odlučio i šta će Vlada u narednom periodu ili u nekoliko narednih dana da uradi po pitanju opstanka Železare Smederevo. Ono u što mi verujemo ispred samostalnog sindikata i jednog velikog broja zaposlenih, a to je da će da se iznađe najbolje rješenje.
Očekivanja svih zaposlenih su da će se naći rješenje za njihovu fabriku, ceo grad Smederevo, a time i za metalski kompleks Srbije.
Ministar Milan Bačević smatra da ne bi bilo dobro da sa Ural Vagonom prekinemo pregovore i da on također misli da ta kompanija nije odustala od Železare u Smederevu.
Tim pre što postoje ranije ostvareni dogovori sa njima i neki zahtjevi koji u ovom trenutku nisu do kraja poznati, makar našoj javnosti, jer su se dogovorili možda posljednjih 15-20 dana. Ja mislim da ima smisla nastaviti razgovore sa Ural Vagon Zavodom ukoliko se ostvari sve to što bismo željeli i ono o čemu se razgovaralo. Ali taj plan B, on postoji i pod njim se podrazumeva nastavljanje razgovora sa budućim potencijalnim zainteresovanim.
Bačević kaže da su za Železaru u Smederevu zainteresovani i kineski i ukrajinski investitori. Više o ovome svakako očekujemo tokom dana.
A socijalno-ekonomski savjet trebalo bi danas da odluči o tome da li će biti povećana minimalna cena radnog sata. Sindikati traže da minimalna cena rada po satu iznosi 130 dinara, dok su poslodavci protiv bilo kakvog povećanja, kaže predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović.
Kata Srbije predložio minimalnu zaradu veću za onoliko koliko je bila inflacija, znači, a to je 12,2%, i da bi ona trebala po tim računicama da izađe 130 dinara po radnom satu. Predlog Vlade i poslodavačkih organizacija je bio da ta cena ostane na nivou na kome se sada nalazi. A ako se ne budemo dogovorili na današnjem sastanku, onda je Vlada ta koja će morati da donese kolika će biti visina minimalne zarade za narodni period.
Po najvjerovatnijem scenariju, minimalna satnica bi se mogla povećati za skoro 2.500 dinara, pa bi radnici umjesto 20.010 dinara dobijeli 22.450 dinara.
Elektroprivreda Srbije od danas otpisuje kamate na dugove za struju građanima i privredi, a ostatak duga mora da se plati. Od danas pa do kraja mjeseca dužnici sa elektrodistribucijom mogu da sklope sporazum o reprogramu pod uslovom da su platili račune od početka ove godine do zaključenja sporazuma. Domaćinstvima sa dugom do 10.000 dinara bit će omogućen reprogram na 3 rate, a preko toga od 6 do 24 mjesečne rate. U slučaju da se ne plate 2 rate, sporazum se raskida, kamata se ponovo obračunava i sledi isključenje struje.
9:15, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, saopštiće danas imena novih ministara na sednici Izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Posle toga sledi zahtev za održavanje posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će mandatar izložiti program i predložiti sastav svog kabineta.
Evropska unija ograničit će bonuse bankarima do iznosa godišnje plate počevo od sledeće godine. Bez dogovora demokrata i republikanaca, Sjedinjene Američke Države nalaze se pred smanjenjem budžeta. Detaljnije Srđan Savić.
Predstavnici Unije, Evropske komisije i vlada svih 27 članica dogovorili su se o novim finansijskim propisima, među kojima je obaveza banaka da povećaju kapitalne rezerve kako bi se sprečilo da banke prebacuju gubitke na državu. Najviši bonusi bankara biće ograničeni na visinu njihove godišnje plate ili dvostruko više ako tako odluči većina akcionara. To je posledica dubokog nezadovoljstva evropske javnosti, što su u vreme krize banke dobijale državnu pomoć, a iz tih sredstava su direktorima isplaćivane astronomske godišnje nagrade. Pojedini propisi se još razrađuju, ali se očekuje da će odobrenje parlamenta i šefova država Evropske unije biti formalnost i da će paket stupiti na snagu 2014. godine. Amerika se nalazi pred automatskim smanjenjem državnog budžeta, koje na snagu stupa u ponoć, čime će skoro svi budžetski korisnici ostati uskraćeni za 85 milijardi dolara u sledećih 7 meseci. Mada će to negativno uticati na oporavak američke ekonomije, nema signala da bi u poslednjem trenutku moglo da dođe do kompromisa u Kongresu. Dok se demokrate zalažu za veće oporezivanje najbogatijih Amerikanaca, republikanci su pobornici smanjenja unutrašnje potrošnje i reforme javnih programa.
U nastavku ponovo domaće teme, uključivanju aktivnosti zajednice osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, cilj je projekta Nama je stalo. Taj projekat zajednički realizuju centri za socijalni rad iz Užica i Nikšića u partnerstvu sa nekoliko humanitarnih organizacija. Zoran Žeravčić.
Ispitivanje potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica ustaljena je aktivnost u Centru za socijalni rad Užice. Već je uspostavljena usluga personalnih asistenata, ali i projekat Nama je stalo da je prve rezultate, kaže socijalni radnik Jelica Marić.
Otkrili smo neke nove porodice koje se do sada nisu nalazile, nisu koristili nikakve usluge iz sistema socijalne zaštite, ispitali njihove potrebe i ponudili neke nove servise.
Humanitarna organizacija Dečije srce u projekat se uključuje realizacijom škole životnih veština, koja će biti most između socijalnih usluga i osoba sa smetnjama u razvoju, kaže Ivana Rajović.
To je program koji u stvari pomaže osobama koje su negde bile isključene da se na adekvatan način pripreme i uključe u život u zajednici.
Projekat Nama je stalo sprovodi se do septembra. Finansijski je podržan iz fondova Evropske unije za prekograničnu saradnju Srbija-Crna Gora.
U vestima 9 stigli smo i do sporta. Srbija će danas imati dva predstavnika u finalnim takmičenjima na dvoranskom atletskom evropskom prvenstvu. U studiju je Goran Stepić.
Jeste, danas zvanično počinje dvoransko evropsko prvenstvo u atletici Srbije u Göteborgu. Predstavlja četvoro reprezentativaca. Asmir Kološinec je juče bio uspešan u kvalifikacijama u bacanju kugle i već se posle prve serije plasirao u današnje finale. Vidjet ćemo kako će danas bacati kuglu. Kada je reč o Mihajlu Dudašu, on nastupa danas u višeboju i poručuje da je spreman za dobar rezultat.
Radili smo jedan trening danas prepona, mogu da kažem da se dobro osjećam, da to dobro ide i da će definitivno takmičenje da padne neki dobar rezultat.
Govorimo i o tenisu, bit će zanimljivo. Danas su na programu polufinalni dueli turnira u Dubaju. Novak Đoković se od 14 časova po našem vremenu sastaje sa Argentincom Juanom Martinom del Potrom. To je veliki derbi svetskog tenisa. U drugom polufinalu igraju Švajcarac Roger Federer i Čeh Tomaš Berdih. Kratko i o vaterpolu. U žrebom su određeni parovi za osminu finala Lige šampiona. Dva naša predstavnika Crvena zvezda i Partizan akteri su nokaut faze. Crvena zvezda će igrati protiv mađarskog Egera, dok se Partizan sastaje sa italijanskom Brešom. Prvi mečevi na programu su 9. marta, oba susreta su u Beogradu, revanš dueli su na programu 20. marta. Opširnije o sportu u našoj emisiji Sportski žurnal od 15:30.
Čuli ste kolegu Gorana Stepića.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Kako se u zemlji čuda na plamenu politike sve topi i rasplinjava? Šta je sve ostalo neraspakovano kao pokloni posle proslave Mladenaca? Gde su u slučaju Mleko pogrešili građani zemlje čuda?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Autor emisije Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu je ovoga jutra minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 1, u Novom Sadu i u Beogradu 3 stepena. Iako je jutro prvog martovskog dana uglavnom prohladno, tokom dana će biti sunčano i toplo. Detaljnije dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru slab mraz, po kotlinama i u nižim predelima kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uveče i tokom noći u severnim krajevima umereno oblačno. Maksimalna temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
U 9:20 završavamo i ovo izdanje Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan i lep vikend takođe. Ostanite uz prvi program Radio Beograda u 9:30. Podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su obeležili 1. mart kroz istoriju, a mi smo sa vama ponovo u ponedeljak tačno u 9:00. Prijetno!